Prezident Mirziyoyev Toshkentda kichik sanoat zonalarini ochishga qaror qildi. Oligarx Alisher Usmonovning qadim Buxoro erkin sayyohlik zonasiga sarmoya kiritishi aytilmoqda. Buxoroda Olot tuman hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim 100 dollarlik jarimaga tortildi. Xorazmdagi Xiva xonining talon-toroj qilingan saroyi qayta ta'mirlanadigan bo'ldi. AQSh prezidenti Tramp Oq uy xodimlari bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalayotgani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Tramp Oq uy xodimlari bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalamoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. AQSh prezidenti Donald Tramp Yaqin Sharq va Yevropaga 9 kunlik safardan so'ng Vashingtonga qaytdi. AQSh matbuotiga ko'ra, u Oq uyda ishlovchi xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalamoqda. Prezident Tramp Italiyaning Sitsiliya orolida savdo-sotiq, terrorchilikka qarshi kurash va iqlim o'zgarishining oldini olish masalalarini muhokama qilish uchun sanoatlashgan katta yettilikka a'zo mamlakat rahbarlari bilan uchrashgandan keyin 27 may kuni poytaxtga qaytdi. U birinchi xonim Melaniya bilan uni qarshi olarkan savolga tutgan jurnalistlarga salomlashish ma'nosida qo'l silkidi-yu hech narsa demay Oq uyga kirib ketdi. Washington Post, New York Times, Reuters va boshqa ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Tramp o'zining prezident saylovoldi kampaniyasi va Rossiyaning 2016 yilgi AQShdagi saylovga aralashgani bilan bog'liq tobora ko'payib borayotgan masalalarga yechim topish uchun operativ markaz tashkil qilishni mo'ljallamoqda. Amerika matbuoti xabariga ko'ra, taxminan bir yil oldin Donald Trampning saylovoldi kampaniyasi menejerining muavini bo'lgan Kori Lavandovski va bosh strateg Steven Bannon operativ markazga rahbarlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, Oq uyda ishlayotgan xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Ommaviy axborot vositalarida Rossiyaning AQShdagi prezidentlik sayloviga ta'siriga oid tergov Oq uydagi Trampga eng yaqin kishilarni ham nishonga olgan to'g'risidagi xabarlar berilgach, prezident ma'muriyati xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar bo'lishi shu xususda gap-so'zlar tarqaldi. Washington Post va New York Times gazetalarining xabar qilishicha, Trampning kuyovi va asosiy maslahatchisi bo'lgan Jared Kushner Donald Trampning 20-yanvar kuni prezident sifatida lavozimiga kirishish marosimidan oldin Moskva bilan maxfiy tarzda muloqot qilishga uringan. 26 may kuni Sitsiliyada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Oq uy maslahatchilari Makmaster va Kon ushbu xabarga izoh berishdan bosh tortdi. Oq uy ma'muriyati bundan ko'ra Tramp chin ma'noda tarixiy hafta deb atagan ilk chet el safariga e'tibor qaratish kerakligini matbuotga ta'kidladi. Katta yettilik rahbarlari terrorchilikka qarshi kurashda keyingi qadamlar bo'yicha kelishuvga erishgani, savdo-sotiqqa xalaqit beruvchi amaliyotlardan voz kechish niyatida ekanini bildirmoqda. Ammo Tramp havoga iz gazini chiqarishni kamaytirish bo'yicha 2015 yil Parijda erishilgan bitimning AQSh tomonidan bajarish yoki bajarmasligiga oid savolni ochiq qoldirdi. Sammit chog'ida qabul qilingan kommunikeda yettilikka a'zo boshqa mamlakatlar Parij bitimiga og'ishmay amal qilishini yana bir karra ta'kidlagani, ammo unda Qo'shma Shtatlar Parij bitimi va iqlim o'zgarishi bo'yicha qoidalarni qayta o'rganib chiqayotgani va ayni paytda ushbu masalada murosaga rozi bo'lishga tayyor emasligi qayd etildi. Prezident Tramp chet elga ilk safarini Sitsiliyaning Siganella aviabazasidagi AQSh harbiy xizmatchilari va oila a'zolari oldida nutq so'zlash bilan yakunladi va ushbu safari davomida kechgan haftani chin ma'nodagi tarixiy hafta deb atadi.
O'zbekiston siyosat.
Buxoroning Olot tumanida hokim aholi tomorqasini yana tortib olishga kirishdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro viloyati Olot tumani hokimi Sherali Salomov tuman prokuraturasi ichki ishlar bo'limi rahbar va xodimlari hamrohligida aholining o'nlab yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarini hokimlik balansiga o'tkazishga kirishdi. Tumanning Juma bozor qishloq fuqarolar yig'ini hududidan boshlangan bu jarayon bevosita guvohlarga ko'ra hech qanday ogohlantirishsiz kuch vositasida amalga oshirilgan. Hokim odamlarga zo'ravonlik qilyapti. Qurilgan uy yoki uy qurish uchun ko'tarilgan fundament betonlarini buzib tashlayapti. Rasm yoki videoga olsak, militsiya xodimlari qamab qo'yamiz, davlatga qarshi fitna uyushtiryapsan deb qo'rqitishyapti. Hokim esa men prezidentning odamiman, senlar davlatga qarshi chiqyapsan va davlat yerlarini o'zboshimchalik bilan o'zlashtirib olding, qonuniy jazoga tortaman deb qo'rqityapti. Bizda bor yer hujjatlarini, uy joy qurish uchun berilgan dokumentlarni soxta deb hech kim quloq solmasdan uylarimizni buzib tashlayapti. Dedi Ozodlik bilan suhbatda shaxsan tuman hokimi ko'rsatmasi bilan tom orqasiga qurilgan uyi buzilganlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. Olatliklardan yana birining Ozodlikka bildirishicha tuman hokimi tashabbusi bilan nafaqat qurilgan uy va boshqa inshootlar, balki hosilga kirgan ekinzorlar ham payhon qilinmoqda. Mahallamiz vakillari kelib yerlarni bug'doy bedalarini buzib, poliz ekinlari ekish uchun yerlar haydalib, tarvuz, qovun shu kabi ekinlar ekilgandi, kartoshkalar hosilga kirganiga qaramasdan buzib paxta ekyapti. Paxta ekish uchun kech bo'ldi, shunga qaramasdan paxta ekilyapti. Nochor va kambag'al kishilarning uy yer joylari tortib olinyapti. Mansabdor shaxslar boylarniki esa joyida qolayapti, deydi Olot tumanining Juma bozor mahalla qishloq fuqarolar yig'inida yashovchilardan biri. Olot tuman hokimligi mulozimi nafaqat Juma bozor, balki butun tuman bo'ylab aholi yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarining tortib olinayotgani, pishay deb qolgan hosil buzilib o'rniga paxta ekilayotganini tasdiqladi. Men shaxsan qatnashdim bu voqeada. Zo'ravonlik ham bo'ldi, dodvoy ham bo'ldi. Ayollar yana 1-2 hafta vaqt bering, hosilimni terib olay deb yalindi, lekin quloq solinmadi. Tomorqalar chetiga ekilgan o'riklar ham mevasi pishay deb qolganiga qaramay kesib tashlandi. Sababi bu yerlar mustaqillikdan keyin odamlarga tomorqa sifatida berilgan, lekin ularning qo'lida yerdan foydalanish haqidagi qaror yo'q. Uy-joy qurish uchun berilgan kadastr ularga hovlisining oldi orqasidagi yerlardan foydalanish haqqini bermaydi. Hokim shuni ro'kach qilib ularni tortib olayapti. Xalqqa ozgina yon bosgan mahalla qo'mlarini ham haqorat qilib tashlayapti. Dedi Olot tuman hokimining shaxsan o'zi ishtirokida tomorqalarni tortib olish jarayonida qatnashgan mulozimlardan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Aytilishicha hokim bunday harakatni prezident Shavkat Mirziyoyevning tomorqa yerlaridan samarali foydalanish haqidagi topshirig'i ijrosi sifatida taqdim etmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iroq qo'shinlari Mosuldagi so'nggi hujumni boshladi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Iroq harbiylari AQSh ko'magida Mosul g'arbidagi Islom davlati ekstremistik guruhi qo'l ostida qolayotgan so'nggi mavzelarga keng miqyosli hujum boshladi. Iroq harbiy rahbariyati guruh yetakchisi Bag'dodiy xalifalik tuzganini iddao qilgan Al-Nuri masjidini yaqin kunlar ichida ozod qilishga umid bog'lamoqda. Qo'shma amaliyotlar qo'mondonligining 27 may kuni ma'lum qilishicha, xavfsizlik kuchlari Islom davlati ekstremistik guruhining Iroqdagi so'nggi muhim istihkomi bo'lgan va Mosul shahridan oqib o'tuvchi Dajla daryosining g'arbiy sohilidagi ozod qilinmagan hududlarga hujum qilmoqda. Agar Mosul shahri Iroq qo'shinlari qo'liga o'tadigan bo'lsa, bu ekstremistik guruhga qarshi qattiq zarba bo'ladi. Taxminan 3 yil oldin Islom davlati ekstremistik guruhi yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiy ushbu shaharda xalifalik tuzganini e'lon qilgan edi. Iroq harbiy rahbarlari Bag'dodiyning ushbu iddaosi yangragan Al-Nuri masjidini yaqin kunlar ichida ozod qilishga umid bog'lamoqda. Mosulning eski shahar qismida yashaydigan aholining Reuters axborot agentligiga telefon orqali bildirishicha, u yerdagi vaziyat o'ta mushkuldir. Odamlar yo bomba portlashdan yoki ochlikdan istalgan payt nobud bo'lishi mumkinligidan qo'rqib yashamoqdalar. Ular kuniga bir martagina yoki xamirli yoki yasmiqli suyuq ovqat ichmoqdalar. BMT va insonparvarlik tashkilotlarining baholashicha shaharda urushgacha yashagan aholining 3dan 1 qismi, 700 ming kishi urush harakatlari davom etayotgan joydan chiqib ketgan, 200 mingga yaqin kishi esa ayni paytda garov sifatida ushlab turilibdi. AQSh va koalitsiya kuchlari havodan qo'llab-quvvatlayotgan Iroq qo'shinlari Mosulni ozod qilish uchun o'tgan yil oktyabrda harakat boshlagan. Joriy yilning boshlarida shaharning sharqiy qismi qayta qo'lga kiritildi va qo'shinlar Mosulning aholisi juda ko'p bo'lgan g'arbiy qismida Islom davlati ekstremistik guruhining qahshatkich qarshiligiga duch kelmoqda. Ekstremistik guruh jangarilari 2014 yilda hukumat qo'shinlariga qarshi janglarda Iroq va Suriyaning kattagina hududini egallagan va Mosulni ham olgan edi. Ammo AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari guruhning asosiy istihkomlari bo'lmish Mosul va Suriyaning Raqqa shaharlarida jangarilardan ko'p joylarini tortib oldi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.